Gospod Hojs, za začetek, kaj vam pomeni jutrišnji praznik?
No, jutrišnji praznik simbolno pomeni, tako kot že ime samo pove, torej odhod zadnjega vojaka iz teritorija Slovenije po tistem 3-mesečnem moratoriju po sporazumu, oziroma brionskem sporazumu, je bil to dan, ki smo ga leta 1991 nestrpno pričakovali. Simbolno pa to gotovo pomeni, da je okupatorska vojska, torej jugoslovanska, tako imenovana ljudska armada, odšla z našega ozemlja in dokončno je slovenska vojska prevzela tudi efektivno oblast na slovenskem teritoriju.
Na lanski okrogli mizi Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve ste udeleženci ugotavljali, da smo z odhodom zadnjega vojaka JLA Slovenije začutili, da smo resnično suvereni. Ali po vaši oceni dobro razumemo to besedno zvezo biti suveren?
Ne, jaz moram reči, da po 26 letih od takrat so dogodki, ki so nekako kulminirali v tisto eksodus migrantov skozi Slovenijo, zato ker se je dogaja v zadnjem obdobju z celotno Evropo oziroma z njenimi zavarovanji zunanjih meja, lahko rečem, da smo v bistvu vedno manj pripravljeni ali pa da vedno manj razumemo, kaj pomeni suvereno. Torej to, da se moramo mi danes znotraj Slovenije pogovarjati o temah, kot so ali bomo zavarovali svoje državno mejo, ali bomo zavarovali ozemlje, ali bomo protestirali proti temu, da so nadzor na meji zopet uvedli Avstrijci in podobno, kaže na to, da se pravzaprav ne zavedamo v dovolj veliki meri, kaj pomeni suverenost posamezne države. In ena od ključnih zadev je nadzorovanje teritorija te države. In to nadzorovanje teritorija je v naših glavah, saj jaz mislim tako, ker v veliki meri Slovencev in Slovenk ne razumemo dovolj. Torej, ko se bo v naše glave povrnila odločenost, da je nujno, da nadzorujemo celotni teritorij in da je potrebno to zavarovati tudi bodi si vojaško, bodi si kako drugače. V tem trenutku mislim, da bomo lahko spet govorili o tem, da se zavedamo, kaj pomeni samostojna država.
Ali sploh vemo Slovenci, da imamo jutri državni praznik? Kot predsedniška kandidatka, na primer, tega ni vedela niti ministrica za izobraževanje, znanost in šport, spomnimo pa, njena vlada je razglasila ta dan.
No, nekateri odgovori, ali pa bolje rečeno, nekateri ne odgovori predsedniških kandidatov in kandidatov tudi naravnost šokantni oziroma frapantni. Nažalost moram reči, teda, da je tudi v glavah mnogih Slovencev jutrišnji dan neprepoznaven kot praznik, kot nekaj, kar se je potrebno veseliti. Se mi zdi, da Slovenci na veliko žalost praznike bolj povezujemo z dela prostimi dnevi. Kot vemo, jutrišnji dan ni dela prosti dan, zato je v bistvu še bolj žalostno, da nekako Slovenci ne najdemo razen tistih tradicionalnih krščanskih praznikov, ki so nekako usidrani v naša srca, v našo zemljo, v naše običaje, kar je seveda vsekakor lepo, ampak se mi zdi bilo, da prav, da bi počasi usidrali tudi te ključne praznike iz našega obdobja osamosvojitve. To bi nekako pomenilo, da se poleg tistega izročila, torej krščanskega izročila, zavedamo tudi tega, kdaj in kako je nastala naša država.
Gospod Hojs, kako bi najprimerneje zaznamovali jutrišnji praznik?
No, mi v združenju moram reči, da ga bomo zaznamovali tako kot običajno, za okroglo mizo, ponovat naredimo okroglo mizo na mestu, kjer je ta zadnji odhod se odvijal, torej v Kopru. To okroglo mizo bomo obeležili v četrtek, glede na to, da jutri državna proslava ne bi želeli, da je to na isti dan, kot je proslava. V vsakem primeru pa se mi zdi, da bi morali v osnovnem izhodišču ali pa v osnovnem tistem, kar ljudje oziroma naši zanamci vedeli, pomen tega praznika, kot se pomen vseh ostalih praznikov iz obdobja naše osamosvojitve, bistveno bolj poudarjati v naših šolah. Torej jaz osebno ne verjamem, da bodo ta praznik oziroma ta dan jutri v naših osnovnih ali pa srednjih šolah obeležili, če ne drugače, saj z nekim simbolnim uvodom, ki bi ga moral narediti vsak učitelj, vsaka učiteljica in dijake, osnovno šolce, spomniti na to, kaj je v bistvu na ta dan pomembnega se v slovenski zgodovini zgodilo.